Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar for seg perioden 1994 til i dag. Og her i studio nå har vi fått Sissel Øyestad Grande til å gjøre litt rede for sine erfaringer med den perioden. Men først litt om dine stillinger og roller i det strekket der.
Jeg kom inn i Høgskolen i Oslo, jeg tror det var i 1994, som vikar for den som senere ble rektor her, Sissel Østberg, som da skulle ut i doktorastipend. Og min faglige bakgrunn er da, som dere kanskje skjønner, religionshistoriker, religionsviter. Så jeg begynte å jobbe i religionsseksjonen der. Og det gjorde jeg de første årene kombinert med lektorstilling i videregående skole. Og så gikk det nå sånn som det ofte blir, at jeg gikk over etter hvert til en fast stilling. Og i 2000 så skjedde to ting. Det ene er at jeg fikk opprykk som førstelektor. Og det andre var at jeg ble valgt som studieleder. Det var jo under den gamle universitets- og høyskoleloven, hvor vi ble valgt til ledere, og jeg stilte da til valg etter et betydelig press, for det var ikke akkurat noen konkurranse den gang heller om å stille til lederstillinger. Men jeg gjorde noe det, og det endret jo på mange måter, jeg hadde nesten sagt livet mitt, fordi at fra å begynne på høyskolen, fordi det var fagligheten som sto i høysetet, så gikk det da over til å bli ledelse som ble viktig. Så jeg tenkte jeg skulle ta min militærtjeneste og være valgt leder. Jeg tror vi var det i 3 år den gangen. Men så ble jeg da ansatt etter 3 år, og så har jeg faktisk drevet med ledelse siden, og nå blir det 15 år til sommeren.
Disse to sporene, den fagligheten og det administrativt ledelsesmessige sporet, var det et vanskelig valg å ta for deg?
I utgangspunktet så var det jo nesten ikke noe valg, fordi jeg tenkte, jeg vokste opp med en familie hvor hun har tatt litt sånn organisasjonsansvar og sånn, så jeg tenkte nå var det vel min tur til å ta en støyt der. Så i utgangspunktet så må jeg tilstå at det ikke var noe ønske om å være leder på lang sikt. Jeg tenkte jeg skulle være der inne en periode, og så gå tilbake til faglig arbeid. Og det, jeg var jo heldig som fikk være med i forbindelse med de skolereformen som var L97, hvor KRL-faget kom. Og det var jo en fascinerende periode, sånn faglig sett, å få være med på å utforme de nye lærerne inn i en ny kultur for religionsundervisning i skolen. Og det var veldig spennende. Så vi kurset jo omtrent, noen av oss i den seksjonen kurset jo omtrent i hvert fall hele Østlandsområdet, i det nye KRL-faget. Og islam var jo min spesialitet, så det med, i det hele tatt det med at andre religioner skulle få plass i klasserommet, det var jo ganske nytt da i grunnskolen, så det var en veldig interessant og spennende periode. Så jeg kan ikke si at jeg liksom strevet etter å bli leder, altså. Det var ganske tilfeldig. Men så var jeg studieleder i noen år, og så er jeg av den meningen at vi som jobber med lærerutdanning av og til bør ut i skolen. Og da var det jo videregående skole jeg kjente best. Jeg søkte en rektorstilling på en stor kombinert videregående skole. Så var jeg rektor der i noen år.
Men når var det?
Det var fra 4 til 7.
Ok. Hanta.
Og da oppdaget jeg yrkesfag, som representerte en helt annen kultur, en helt annen utdanningskultur, og et område som til da hadde vært ganske fremmed for meg, men som jeg ble veldig fascinert over. Det at skolen også utdannet folk fram til et ferdig yrke, hadde ikke jeg tenkt på. Som lektor på allmennfag, som det het den gangen, studiespesialiserende som heter nå, så forberedte vi jo noen til å bli gode studenter, men det å se at skolen også hadde en oppgave å gjøre dem så gode som mulig før de gikk ut i lære, og til slutt et fullverdig yrke, det var også en interessant oppdagelse og en veldig morsom faglighet å bli kjent med.
På hvilken måte avskiller yrkesfaglærerutdanningen seg fra vanlig lærerutdanning, tenker du?
Nei, den har jo en tettere tilknytning til yrkene, rett og slett. Og jeg ble ansatt som dekan på det som heter yrkesfaglærerutdanningen, eller het det da, avdeling for yrkesfaglærerutdanning på Høgskolen i Akershus, da fra 2007.
Hvor var de beliggende da?
Der lå det på Kjeller. Ja, okay. Det var etter den sammenslåingen som hadde vært. Nettopp, ja. Så jeg kom jo hit til Høgskolen i Oslo like etter sammenslåingen mellom de ulike lærerhøyskoler og andre høyskoler i 94. Ja. Og da satt det jo veldig lenge i veggene, at jeg husker at som, hvis jeg som studieleder hadde gjort noe som var riktig bra, så kom det sånne kommentarer som, nå er det nesten like bra som på Sagene, eller dette er nesten som på Oslo Off. Da skjønte jeg at jeg hadde truffet. Så det hang jo i en stund det. Men da jeg kom til Kjeller, så hadde de jo også foretatt en ganske dramatisk flytting dit opp, men da hadde de jo hatt en fusjon i to etapper. Først at det miljøet på Bygdø med SIO og Stabæk-miljøet hadde slått seg sammen, som jeg har forstått var en ganske turbulent og krevende periode. Og så kom de til Kjeller, hvor ting hadde landet noe da jeg kom.
Men det var full krig der ute ellers, har jeg skjønt. Det var mye
på Kjeller.
Bråk på Kjeller i
ledelsen. Ja, jeg kom nok inn, ja, det var mye bråk på Kjeller. Jeg kom jo inn etter at rektor hadde gått nesten på dagen, og det hadde vært mye som hadde skjedd, har jeg skjønt. Men jeg kom inn i en periode hvor jeg opplevde at det var en veldig konstruktiv fase, hvor man ønsket å endre ting til det bedre. Og
Jan Grund ble jo ansatt på den tida.
Ja, jeg var der da Jan Grund kom. Ja. Men allerede under Gyrid Garshol, heter hun vel, som var rektor der da jeg kom, hun startet jo med et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom fag og administrasjon, som var veldig nyttig og godt. Og det fortsatte jo videre under Grunds periode. Og det var jo noe av den kvaliteten som jeg satte veldig stor pris på der, var jo det nære samarbeidet som utviklet seg der mellom fag og administrasjon, som jeg mener jo er en veldig viktig del av det å få en god organisasjon til å virke, en organisasjon som vår.
Hvordan synes du det fungerer her på Høgskolen i Oslo og Akershus, om den ser ut i dag?
Det går riktig vei. Og jeg synes jo kanskje at lærerutdanningen er forbilledlig på den måten. Jeg synes vi har fått til noe. Det var ikke bra rett etter fusjonen. Da var jeg riktig misfornøyd, men det har endret seg noe da. Men jeg skulle fortelle noe fra den fasen med HIAK. Fordi at da jeg kom til avdeling for yrkesfaglærerutdanning, som det kan, så hadde de i mer enn, ja, i hvert fall 10 år, snakket om at denne avdelingen skulle deles. At den skulle omorganiseres. Og det var ganske modent for å gjøre noe da jeg kom, men så var det mye frem og tilbake, og vi ble vel enige om å fortsette som det var. Mm. Og bakgrunnen for det var at det gamle Stabæk-miljøet, som jo i utgangspunktet var en husdellærerutdanning, den hadde jo endret seg til å bli et ernæringsfaglig miljø, som i veldig liten grad var opptatt av lærerutdanning. Og det andre miljøet som hørte til på Stabæk var jo det for kostøkonom og husøkonomer. Og min erfaring de første par årene var jo at dette miljøet sprikte veldig. Veldig vanskelig å skape noen retning, få en strategi som fungerte godt, når interessene var så forskjellige, og det var veldig vanskelig å formulere noen felles mål. Hvor skulle vi igjen, som hadde så forskjellige interesser? Så vi var mye frem og tilbake, og så endte det med at jeg bare bestemte at nå må vi ta noen grep her og gjøre noe. Og da samarbeidet jeg med hun som var dekan på sykepleien, og ble enige om at den fagligheten som disse ernæringspersonene hadde, den korresponderte jo egentlig mye bedre med helsefag enn med lærerutdanning. Blant annet så reviderte dette ernæringsmiljøet sin master, og inntil da hadde den hatt et element av skole og utdanning, men da de reviderte den, så ble den helt fri for lærerutdanningsperspektiv. Og det var en grunn til at jeg skjønte at her har vi ingenting felles. Men da jobbet vi sammen, denne dekanen på sykepleien og jeg, og så laget vi et forslag, et notat til rektor, hvor vi anbefalt en omorganisering av høyskolen. Og det gikk høyskolestyret for, slik at det ble en avdeling for helse, ernæring og ledelse, som da inkluderte dette kosthusøkonomimiljøet, som nå heter Facility Management, og som er på vei ut fra den hele instituttet også, og ernæringsmiljøet og sykepleien. Det ble en egen avdeling da. Og min avdeling ble for så vidt redusert med antall personer. Det var vel omtrent 20% av min avdeling som gikk ut til dette nye, men det ble en veldig fruktbar tid for det som var yrkesfaglærerutdanning da. Fordi at vi fikk en mulighet til å samle oss om det som var vår kjernevirksomhet, og kunne drive det både mye bedre i retning av den forskningen som var nyttig, og utdanningene våre. Så vi, det, for vårt velkomne i hvert fall, var det veldig heldig og veldig godt grep vi gjorde da.
Det er ikke alle ledere som frivillig gir fra seg reviret sitt, eller deler av det. Men tilbake igjen til høyskolen på Kjeller, og, eller Akershus, beliggende på Kjeller, og den fusjonsprosessen. Du var jo med i forhandlingene der også. Kan du gi noen kommentarer til hvordan det foregikk?
Det var jo et ønske på Kjeller om å fusjonere med Oslo. Og det er litt rart at den lille ikke var engstelig for å bli spist av den store. Men det var en forventning til det å bli en del av høyskole, bli en ny høyskole sammenslått med Oslo. Og jeg tror nok at det at det var så litt skeptisk der, hadde noe med Jan Grunns lederstil å gjøre. En veldig åpenhet. Det var ingen som lurte på om Jan hadde noen skjult agenda. Det hadde han aldri.
Han sa vel rett ut at han hadde én agenda, han, og det var å få den fusjonert.
Ja, men han startet, ikke sant, veldig, veldig sånn åpent ut og veldig inviterende. Og det gjør at folk får tillit til at dette ikke er noe for å lure noen inn i noe. Og det tror jeg nok er en grunn til at det var veldig stor forventning og et ønske fra mange på Kjeller til denne fusjonen. Og jeg var med i den gruppa, første fusjonsgruppa, sammen med folk fra Høgskolen i Oslo. Og etter hvert også i den gruppa som jobba med faglig organisering. Og jeg er fortsatt enig med meg selv om det vi valgte når det gjaldt faglig organisering, fordi de fakultetene vi har nå, og kanskje særlig den retningen det ser ut til å gå nå, om at de blir mer og mer autonome, er egnede enheter, sånn som jeg ser det. Fordi at jeg syns jo på mange måter at Høgskolen i Akershus var en veldig håndterlig størrelse. Og den er jo omtrent så stor, var omtrent så stor som lærerutdanningsfakultetet er nå. Og de store fakultetene her har en håndterlig størrelse. Og hvis vi får til den utviklingen som er på vei nå, og som for så vidt også NIFU-rapporten pekte på, behovet for å få et tettere samarbeid og mer samhandling både mellom sentralt nivå og fakultetene, og også mellom faglig, eller administrasjonen og UF-tilsatte, så er vi på riktig vei, og det tror jeg vi faktisk er.
Hva er det som gjenstår? Altså, du sier økt samhandling. Hvordan skal det foregå? Dette forholdet mellom fakulteten og fellesadministrasjonen er jo en dimensjon i dette, og den administrasjonen når det gjelder studentenes forløp gjennom det, er jo også en ting man trenger å kanskje myke opp eller gjøre mer smidig.
Nei, jeg var kjempemisfornøyd rett etter fusjonen. Da var det så det smalt i veggene innimellom. Fordi at for det første så opplevde vi jo til en viss grad at det ble en slags virksomhetsoverdragelse sett fra Kjeller ståstedet. Og at mye av det som vi syntes vi hadde bygget opp nettopp omkring dette feltet her, ble litt rasert nesten. Og jeg satt på Kjeller uten noe administrasjon rundt meg i det hele tatt, fordi administrasjonen skulle være i fakultet. Og det mener jeg er riktig. Det er for lite små enheter å ha dem i instituttene, men de måtte jo være dedikerte til arbeid i instituttet, og det var det ikke i utgangspunktet. Det var veldig vanskelig de første månedene. Men så har vi en klok avdelingsdirektør som tok tegningen og skjønte hva det handlet om. Og da fikk jeg ikke bare dedikerte medarbeidere til instituttet, men jeg fikk dem også plassert rundt oss på Kjeller. Og det er en liten kjepphest for meg, at jeg mener at det er viktig å se på sammenhengen mellom organisasjon og fysisk utforming og lokalisering av medarbeidere. Og jeg, for oss som driver med det vi driver, så mener jeg jo faktisk at den sammenhengen mellom pedagogikk, organisasjon og bygningsmasse er kjempeviktig. Og vi fikk dem da til Kjeller, og de ble sittende titt på oss. Og det betyr jo faktisk da at det er etter hvert ingen som starter å endre en programplan eller en fagplan uten at de involverer studieadministrasjonen fra første øyeblikk. Og det er en viktig kulturendring. Fordi hvis en administrasjon skal komme inn og rydde opp etterpå, så blir det oppfattet som en kontrollerende faktor og ikke som en samarbeidsfaktor. Og det er det jeg mener med å ha gode samarbeidsarenaer, at en starter opp arbeidet, og det gjelder innenfor alle felt. Skal en lyse ut en stilling, er det HR som må inn med en gang? Dreier det seg om strategiske endringer, så må økonomi inn òg. Så det å få til den typen samarbeid er svært viktig.
Du nevnte lokalisering som en viktig faktor. Mm. Det jo fortsatt noe ut på Kjeller, og det jo langt ute i Huta Heita egentlig, ganske usentralt kommunikasjonsmessig.
Det liker jeg hva du sier. Og du sier at det noe der ute på Kjeller. Altså der det en campus som bør bli enda mer vital enn det den nå. Men jeg synes at den bør flytte til Lillestrøm, det en annen sak.
Ja,
men jeg engasjerer meg faktisk i det å få en levende campus på Kjeller, som ikke bare blir en sånn campus B, eller som du sa, noe der ute på Kjeller, men at det faktisk er kanskje en campus med en litt annen profil enn resten av høyskolen. Og da du spurte om det var spesielt for yrkesfag, og det jo den tette tilknytningen til arbeidslivet. Og vi jo også opptatt av dette med tanken om livslang læring. Og jeg tror at Kjeller kan bli en viktig campusarena for tenkning omkring livslang læring, tilknytning til arbeidslivet, og sånn at det skal det skje noen utviklingsarbeid på en arbeidsplass, det oss de ser til. Og at Kjeller da det stedet man kommer for å møte det, det håper jeg på. Og så, enda litt mer langsiktig, så jeg litt dramatisk. Fordi at jeg tenker at dette området det som kommer til demografisk å vokse mest nå, i en periode fremover.
Ja. Altså Kjeller har jo en stor bukett, veldig spennende forskningsmiljøer innenfor andre etater. Og det er vann og luft og tele og forsvaret har vel noe der fortsatt. Og det er veldig mange spennende miljøer helt i forskningsfronten på sine områder. Og i hvilken grad har miljøet på Kjeller fra høyskolens side klart å nærme seg disse miljøene og ha noe gjensidig nytte av dem?
Overraskende liten grad. Ja. Og det tror jeg er fordi de har veldig forskjellig karakter.
Ja. Har det noe med nivå på forskning og utviklingsarbeid?
Ja, det er klart det er. De som er der er jo helt i toppskiktet av sitt forskningsfelt, mens vi har en forskning som skal rettes mot utdanning og de profesjonene vi skal utdanne for. Så det tror jeg er noe med den forskjelligheten. Men det jeg hadde lyst til å si er at jeg tenker på litt lengre sikt. Altså, ingen sted i Norge kommer befolkningen til å øke mer enn i Romeriksregionen. Og vi klarer ikke nå å utdanne nok lærere for Oslo. Da snakker jeg om lærere fra barnehage og oppover. Og det kommer ikke til å være plass til oss her. Så jeg tenker vi må få en sentral plass på Lillestrøm, og der skal vi bygge et skinnende lærerutdanningsfakultet med en sånn tydelig profil som er en sånn læring fra vugge til grav, hadde jeg nær sagt, med barnehagelærerutdanning og helt, vi har jo doktorgradsprogram også, og hvor den tett knyttet til regionen og til arbeidsliv, og kanskje få en sånn universitetsskole knyttet tett til også i det hele tatt. Så det skulle jeg, altså hvis man ser litt fremover, så tror jeg at dette området her blir for lite. Sykepleie kommer helt sikkert også, eller helsefag i det hele tatt, kommer til å vokse. Vi kommer til å få flere studieplasser, og hvor skal vi gjøre alle, både studenter og lærere? Det jeg tror på det. Vi må tenke litt andre så nytt der.
Veien mot universitet, profesjonsuniversitet, hva tenker du om den? Er det nødvendig? Er det viktig?
Jeg tror den er viktig, men også krevende. Og for oss er den spesielt krevende. For du kan tenke deg hva slags folk som gir legitimitet som lærerutdannere og lærere på yrkesfag. Det er de som har fagbrev i bunnen. Og de har ikke nødvendigvis så mye forskning i lomma når de kommer. Og det betyr at vi er nødt til å utdanne dem og utvikle dem etter de kommer inn. For å komme inn på den bachelorutdanningen som vi har som yrkesfaglærer, så må du ha et fagbrev, så blir du realkompetansevurdert. Og du må ha selvfølgelig erfaring fra det yrket du er utdannet til. Og en hel del av dem tar master etterpå, og etter det vi hadde min i lærerutdanningen. Men de har ikke noen doktorgrad da, det må de ta etter de kommer til oss, eller bli førstelektorer. Og det betyr at vi må gi tid og rom og økonomi til å utvikle dem. Men vi er helt avhengige av å ha akkurat disse menneskene inn for å kunne gi legitimitet til utdanningen og til også den tilknytningen vi trenger til arbeidslivet. Altså, det er flott med ingeniører, men de har jo ikke slått i en spiker så mange av dem. Og vi trenger folk som kan være gode rollemodeller når de kommer ut i skolen som lærere, og det gjelder også faktisk lærerutdannede. Så det er krevende for oss.
Du har selv en utdannelse som religionshistoriker, og det jo et fag som midt i blinken for å utvikle høyskolens flerkulturelle perspektiv, som jo står på kjøreplanen og har gjort det i mange år. Hvordan synes du høyskolen håndterer det stykket der? Det har vært noen konflikter om småting her.
Ja, det men jeg synes jo at denne høyskolen har en god profil når det gjelder mangfoldstenkning i det hele tatt. Det må jeg si, der ligger det helt klart foran. Og det kanskje et område hvor jeg ikke synes jeg har klart å bidra godt nok inn i mitt eget fagmiljø nå, med den bakgrunnen jeg har. Fordi på yrkesfag så har ikke vi den styrken vi burde ha. Veldig mange av elevene både på helse- og oppvekstfag i videregående skole og på disse teknologiske fagene, bygg og anlegg og den slags, har minoritetsbakgrunn. Og for guttas del på bygg for eksempel, så klarer de jo ikke å gjennomføre. Og jeg tror at der det et godt stykke arbeid som bør gjøres videre på lærerutdanningen som ikke vi har gjort nok innenfor. Og der det, tror jeg også at den fusjonen kan være med på å berike nettopp dette.
Hva det mest vellykkede grepet du kan komme på i forbindelse med denne fusjonen som foregikk nå? Var det noe som var i særklasse vellykket? Utover det å få det til.
Jeg tror jo det å kunne se helhet i lærerutdanning viktig. Ja. At vi har barnehagelærerutdanning, og vi har fra 1 til 7 og 5 til 10, og vi har for videregående skole. Det og et doktorgradsprogram, det jo en stor styrke. Mm. Og jeg synes jo det at etter hvert som vi jobber sammen, så ser vi mer og mer det at vi har en styrke. Og sånn som både barnehagelærerutdanning og yrkesfaglærerutdanning driver også med arbeidsplassbasert lærerutdanning. Og den fleksible måten å tenke på til de yrkene det vanskelig å rekruttere til, tror jeg veldig viktig. Mm. Og det tror jeg også kan være med på å gi oss en litt tydelig profil, at vi har en litt annen måte å drive lærerutdanning på.
Det en fare for at forskning, doktorgradsprogrammer og mastergrader og sånne ting får en større oppmerksomhet i ledelsen enn basisutdanningene eller grunnutdanningene?
Ja, selvfølgelig det det. Og du spurte om utfordringene eller hva jeg tenkte om universitetssatsingen. Og det klart at noe av det går på det, og det erkjente jo ministeren i går også, etter at NOKUS resultatet fra studentevalueringene ble lagt fram, at studentene generelt i landet jo misfornøyde med den veiledningen de får. Og da sier jo Røe Isaksen etterpå at det må bli like stas å drive god undervisning som å drive god forskning. Det klart at vi berømmer etter hvert og vektlegger jo det vi kanskje svakest på. For mitt instituts del så jo det publisering og førstekompetanse vi sliter mest med. Og da det jo det vi gir mest oppmerksomhet også. Vi må ikke glemme de gode utdanningene. Og ikke glemme hadde nær sagt tale for de gode utdannere. Det vi holder frem med de som har fått publikasjoner her og der, men i veldig liten grad skryter vi av de som driver riktig god utdanning, og det mange av dem hos oss. Ja.
Hva kunne vi gjøre for å få synliggjort enda mer, både innad og ut mot byen, de gode utdanningene her? Det noen grep?
Nei, de beste ambassadørene vi har jo studentene, så det å drive så grepet å drive så godt at studentene våre snakker vel om oss. Og slutter å si at de ikke får god veiledning og god oppfølging, det det viktigste.
Ja. Mange utdanninger fått for mange studenter på bachelornivå? Har det blitt pengemaskiner for å forsyne?
Vi har jo problemer med å rekruttere inn, fordi at på yrkesfag så det jo sånn at folk i gode yrker. Vi rekrutterer jo ikke 19-åringene fra videregående skole, vi rekrutterer inn de gode håndverkerne og de gode fagarbeiderne, og de har god lønn og familie og hus og alt, og lukker dem inn. Og da har jeg fått være med et veldig viktig arbeid nå. For det første så fikk jeg jo oppgaven å lede rammeplanutvalget for ny lærerutdanning for yrkesfag, både bachelorutdanningen og den praktisk-pedagogiske utdanningen. Og det gjorde jo at jeg fikk et nært forhold til Kunnskapsdepartementet, og de satte meg senere til å lede et arbeid videre for utvikling av yrkesfag, lærerutdanning og kartlegging av behovet for den slags. Og nå har vi kommet med noen forslag til tiltak som har et stort, burde jeg kanskje ikke si her, men et stort håp om en liten SMS på morgenkvisten om at resultatene kommer til å bli synlige når statsministeren kommer her i dag. Så jeg synes jo jeg har vært veldig heldig som har vært med i mye spennende arbeid. Fått besøke 13 universitets- og høyskoler som driver med PPU for yrkesfag 14 fylkeskommuner har jeg besøkt i en periode på et par år, og fått laget en rapport omkring dette som har vært veldig, veldig interessant og blitt lagt merke til. Så det morsomt.
Den dagen du begynte å studere religionens historie, så visste du ikke helt at du skulle sitte her og være så begeistret for yrkesfaglærerutdanningen som du er nå. Takk for at du kom her i studio og delte disse erfaringene med oss.
Takk for meg.